watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
Πρόσεξε τι θα πεις τώρα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Θα σε ρωτήσω. Πρόσεξε γιατί μην την πατήσουμε.
Προσέχω.
Είναι, επειδή εσύ τα ξεσκονίζεις αυτά τα νομοτεχνικά για τις εκλογές. Εάν αναφέρεις όνομα υποψηφίου, είναι αυτού κακά, έχεις κάψει την εμφάνισή του. Δηλαδή, αν πεις, να το πω τώρα, Αδαμόπουλος. Γεωργίου, αν πεις, που είναι υποψήφια, ας πούμε, Γεωργίου, στο Β1 τομέα. Έχεις κάψει την εμφάνιση.
Όχι, δεν την έχεις κάψει.
Είσαι σίγουρη σε αυτό που λες.
Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν είμαι και υποψήφια να το
τι
ξέρω.
Να σου πω, γιατί εγώ ακούω κάτι συναδέλφους μας που λένε ότι δεν μπορούμε να αναφέρουμε και το όνομά του, λέει, γιατί θα κάψουμε την εμφάνισή του. Έχουμε μπερδευτεί λίγο με αυτά, έτσι.
Να σου πω, και τι θα τον περιγράφουμε.
Τι να σου πω. Ψηλός μελαχρινός. Λεβέντης.
Μαλλιά έτσι, αλλιώς με κουστούμι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
Τι να σου πω, έχω μπερδευτεί.
Όχι, τώρα με μπλόκαρε.
Κι εγώ, σέκαψα. Κι εγώ, σέκαψα κανονικά.
Αντί να σου απαντήσω, μπλόκαρα κι εγώ.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα κορίτσια και αγόρια, καλημέρα όμορφες και όμορφοι, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου του 2023, μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος που λέει και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος και γιορτάζει ο Τιμόθεος, ο Τίμος και η Μαύρα, ο Τίμος και η Μαύρα. Έτσι έχουν την τιμητική του σήμερα, χρόνια πολλά.
Και ο Μαυρουδής και ο Διόδωρος και ο Ξένιος και η Ξενία, δεν ξέρω Ξένια.
Διόδωρο.
Η Ροδόπη. Η Ροδοπιανό και η Ροδοπιανή.
Η Ροδόπη, δηλαδή πια η Κομωτινή, πάνω η Ροδόπη.
Τώρα. Δεν πρέπει να γιορτάζει αυτή η Ροδόπη. Ροδόπη όνομα. Σήμερα... Δεν γιορτάζει. Δεν γιορτάζει. Γιατί να μην γιορτάζει.
Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας, λέει. Άκου να δει. Γιορτάζεται από το 1993 κάθε χρόνο τέτοια μέρα σε ανάμνηση τη διακήρυξη του Βίντχουκ. Είναι μια έκκληση ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελευθερία ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα.
Θα σε κάψω, Γιάννη, μας ανοίξω.
Ναι, λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, ο καιρός είναι βροχερός, είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, μύρισε φθινόπωρο. Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης και μυρίζει φθινόπωρο. Δηλαδή, όχι καρδιά της άνοιξης, πάμε προς το καλοκαιράκι.
Δηλαδή, είχε ζέστη το Μάρτιο και ο Απρίλιος είναι δροσερότατος και ο Μάιος έχει μπει βροχερός, δροσερός. Ωραία βροχή όμως, ποτιστική.
Ποτιστική, αλλά και λίγο.
Αλλά δροσερή.
Ναι, μωρέ, και λίγο μίζερη και καταθλιπτική τώρα. Χτες έκανα το λάθος να αποφασίσω γύρω στις 9 η ώρα. Να βγάλω το σκύλο βόλτα.
Α, εντάξει, βραχήκατε
να βγάλω το κορίτσι βόλτα.
Ναι,
άστα τώρα. Άστα. Δηλαδή, τέτοια βροχή, παιδιά, ούτε μέσα στο καταχύμωνο, έτσι. Κουρτίνα. Δηλαδή, ουρανός και γη ένα πράγμα. Τι να πεις.
Τσουρ, τσουρ, τσουρ ήταν όλο το βράδυ.
Ναι, αλλά πιο πριν έβρεχε, σου λέω, έρχνε κουρτίνα κανονική. Ναι, βέβαια.
Και έτσι θα πάει. Μέχρι τέλος εβδομάδας με. Λίγο θα βελτιώνεται, λίγο βροχερός ο καιρός και θερμοκρασία και γύρω στους 20 βαθμούς.
Λοιπόν, έχει σήμερα, βλέπω, προειδοποίηση για καταιγίδα μέτριας έντασης μέχρι τις 9 το βράδυ. Εδώ στην Αθήνα, όπου στο κέντρο η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί, ενώ εδώ έξω από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή είναι 15 βαθμοί. Σαλονίκη 14, στον Περέα 16.
Αυτά. Το θέλει το ζακετάκι.
Ναι.
Ή το μπουφανάκι.
Αν το θέλει, πώς δεν το θέλει. Λοιπόν, η Μαρία Γεωργίου να πούμε είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6, σε 105,8. Γιάννης ο Πρίντεζης απέναντί μας, ο αγαπημένος μας, ό,τι μπορεί κάνει για να ακούγεται καθαρός ο ήχος του ραδιοφώνου μας, να φτάνουν οι φωνές μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 και σήμερα.
Ναι. Και η Βασιλικούλα Εκολτσίδα, συνεργαζόμενη με τη Γιάννα την Αρφάνη, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής.
Γενικές διευθύντρες, όπως μου αρέσει.
Εννοείται.
Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Σας στέλνουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και εκ μέρους της Ευαγγελίας για το γεγονός ότι χτες την καλοδεχτήκατε με πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Δεν προλάβαινε να σηκώνει να λέει καλημέρες η Ευαγγελία. Και σήμερα περιμένει τα σχόλιά σας. 210-696-04 και 05, με την. Πώς το πούμε τώρα, με την αναφορά και ένα παρόν. Δηλαδή, θα παίρνετε τηλέφωνο 210-696-04 και 05, θα λέτε παρόν ή παρούσα. Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, Βασιλική Κολτσία, το όνομά σας δηλαδή, στην Ευαγγελία μας, και αυτόματα θα μπείτε σε κλήρωση για σούπερ βιβλίο, θα σας πούμε στη συνέχεια.
Λοιπόν, δεν το ξεχνάτε, να το επαναλάβουμε. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε.
Όχι πρώτο. Και... τηλέφωνο, παιδί.
Α, τηλέφωνο.
Τηλέφωνο, σήμερα. Έλα, θα παίρνει η Βασιλική.
Δεν θες καθόλου SMS.
Τίποτα SMS, όχι. Τίποτα.
Ωραία.
Σήμερα τηλέφωνο. Παραδοσιακά, ωραία, παραδοσιακά.
Πάμε όμως εσείς για τον τρόπο με τον οποίο θα στείλετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, που μέσα μέσα τις στείλετε.
Ναι.
Εκτός αν θέλετε τηλεφωνικά.
Ναι.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Και ενώ ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εννοείται. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Να σου πω.
Πάμε, πάμε.
Είχαμε την απόφαση. Τι έχουμε,
όχι.
Τι θέλεις.
Εντάξει, η απόφαση αναμενόμενη για για το κόμμα Κασιδιάρη, θέλει,
ναι,
θες να μου
πεις. Ναι. Ναι.
Αναμενόμενη η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αποκλείστηκε το κόμμα Κασιδιάρη, δεν αποκλείστηκε το κόμμα του κυρίου Τάσου. Τάσος δεν λέγεται ο κύριος.
Του κύριου Τάσου.
Ναι, του.
Δεν αποκλείστηκε το ΕΑΝ, εν πάση περιπτώσει.
Το ΕΑΝ.
Το κόμμα Κανελόπουλου.
Αναστάσιος δεν είναι, παιδί μου, το μικρό του
όνομα. Αναστάσιο, άρα Τάσο.
Μα δεν. Μην μπερδεύεσαι, ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση κατεβαίνει το ΕΑΝ, αλλά δεν. Ορίστε, Αναστάσιου Τάσου.
Ωραία, Τάσο, καλά το. Λοιπόν, του κύριου Τάσου, λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, όμως ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος.
Ο Κασιδιάρης.
Τρομάρα μας.
Ναι.
Λοιπόν, εν πάση τόση, ο Ηλίας, ο Κασιδιάρης, λέει δεν θα δώσει γραμμή να ψηφίσουν τον κύριο Τάσο.
Τώρα
τι να σου πω. Εν πάση τόση, γύρω-γύρω από αυτή την ιστορία γίνεται ένας μικρός πολιτικός χαμός, μια
αναμενόμενος
με τοπική σύγκρουση.
Βέβαια, αναμενόμενος όλο, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης των δύο τροπολογιών στη Βουλή τον είχαμε και όσο πλησιάζαμε στην απόφαση ήταν αναμενόμενο να ανέβουν οι τόνοι. Ναι. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία επιχαίρουν για την απόφαση.
Εντάξει, ναι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χτες, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης,
βέβαια,
κατηγόρησαν ευθέως ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 ότι ψαρεύουν στα θολά νερά του Κασιδιάρη, ότι αγρεύουν ψήφους από εκεί, ενώ πρέπει να σου πω ότι και κάποιοι δημοσκόποι εκτιμούν ότι ένα μέρος υπολογίσιμο, σημαντικό, των ανθρώπων που ήταν αποφασισμένοι να ψηφίσουν το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη μετακινούνται προς αυτά τα δύο κόμματα.
Θυμάσαι, μας το είχε πει ο κύριος Μαύρος, ο διευθύνων, ναι, σύμβουλος της MRB, και με τον κύριο Ζούπη το είχαμε συζητήσει ως αντιμητσοτακική ψήφος. Εμένα, νομίζω ότι είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον η παρέμβαση του συνταγματολόγου, του γνωστού συνταγματολόγου, του κύριου Νίκου Αλιβιζάτου.
Νομίζω αυτή ήταν η είδηση της ημέρας, από την εντύπωση.
Για την τροπολογία την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισε την τροπολογία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Στηριζόταν, όπως μας έλεγε, στην παρέμβαση Αλιβιζάτου και του κυρίου Κοντιάδη. Ο κύριος Αλιβιζάτος τι είπε? Ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία να κατατεθεί κοινό υπόμνημα στον Άριο Πάγο από τα τρία μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε, λέγοντας αυτό το επιχείρημα, ότι δεν έχει ψηφίσει την τροπολογία. Και μάλιστα χαρακτήρισε μικρόψυχη αυτή τη συμπεριφορά.
Λοιπόν, έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε. Η μία είναι, βλέπω τώρα, από την εταιρεία RAS για λογαριασμό του site ifmerida.gr. Δείχνει την διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στις 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. 18 μέρες τώρα πριν από τις εκλογές αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί σημαντικά του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της οικονομίας προς όφελος των πολιτών, το 41,1% λέει Μητσοτάκης, το 22,9% προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα. Το 37,5% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πράξη όσα δεσμεύεται, έναντι 19,1% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, 7 στους 10 ερωτηθέντες, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, πώς να το πω, ψυχολογικό μέγεθος, το οποίο επηρεάζει από πολύ, τώρα δεν κάνω καλά, μπορεί, μιλάω πολύ σοβαρά, και τα στοιχήματα, να ξέρεις. Είναι η, πώς το πούμε, η παράσταση νίκης.
Την οποία οι δημοσκόποι λένε ότι
ποτέ δεν πέφτει έξω. Ή δεν έχει πέσει ποτέ. Δηλαδή, ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Έτσι, αυτό. Οι 7 στους 10 λοιπόν προεξοφλούν νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην παράσταση νίκης.
Εγώ να αναφερθώ στην άλλη δημοσκόπηση, είναι της Προράτα.
Ναι.
Παρουσιάστηκε για λογαριασμό του Attica TV. 4 μονάδες η διαφορά εδώ.
4 από 2,5.
4 από 2. Αυτό ήθελα να πω. Ότι το έβριμα είναι κοινό και εδώ. Δηλαδή ότι έχουμε, όσο οδεύουμε προς τις κάλπες, ένα άνοιγμα της ψαλίδας.
Ναι.
Έχει ερώτημα η δημοσκόπηση και για τις δεύτερες εκλογές, εφόσον γίνουν. Και το συμπέρασμα εκεί είναι ότι συμπιέζονται τα μικρότερα κόμματα στις δεύτερες εκλογές. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ναι. Όλοι το λένε. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της δημοσκόπησης,
ναι,
η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες, όπως είπα.
4 ποσοστιαίες μονάδες.
Και έχοντας πάρει 3 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση πάνω. Μια μονάδα,
2,5 νομίζω.
Βλέπω νομίζω εγώ την αναγωγή τότε.
Όχι, ρε, εσύ, δεν ήταν μία μονάδα η διαφορά.
Ήταν
2,5 και πήγε 4. Είναι μία μισή μονάδα η διαφορά, έτσι.
Ναι, όχι, λέω. Πώς ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και πώς ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ανεβαίνουν και οι δύο.
Πάντως, σε ό,τι αφορά την προηγούμενη που σας έλεγα, τη ΡΑΣ, έγινε για το λογαριασμό του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 11,5%, είναι το τρίτο μέγεθος. Αμέσως μετά ΠΑΣΟΚ 10,3, ΚΚΕ 7,1, Ελληνική Λύση 3,5, ΜΕΡΑ 25 3,7, το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο δεν κατέρχεται τελικά σε εκλογές, 3,8, ενώ άλλο λένε 4,2%. Με φόντο τώρα αυτή όλη την κατάσταση, υπάρχει ένας σκοτωμός τηλεοπτικός, δεν νομίζω μπορώ να βρω άλλη λέξη. Οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων συγκρούονται τόσο με τοπικά, σε τέτοιο βαθμό ας πούμε, με τοπικά στα κανάλια, που η κατάσταση θυμίζει και μυρίζει την ένδοξη δεκαετία του 80. Έτσι, αυτή η πλαστικουριά που υπήρχε με τις σημαίες και τις ιδέες έχει ξαναεμφανιστεί στην ζωή και στην καθημερινότητά
μας. Αυτό, ναι, τα καφενεία. Θυμάσαι τα μπλε και τα πράσινα καφενεία. Τα μπλε και τα ροζ, τώρα. Ναι, τι χρώμα να πω. Καφενεία μας λοιπόν. Είναι αναμενόμενο ότι θα ανεβαίνουν οι τόνοι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Και δεν το έχουμε σε όλα τα πάνελ, αλλά σε κάποια έχουν πάρει, κάποια πάνελ έχουν πάρει ήδη φωτιά. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει βέβαια αυτό στο αποτέλεσμα και πόσο βοηθάει και τους ίδιους υποψήφιους.
Ναι.
Τι να σου πω. Ποικίλουν οι εκτιμήσεις.
Πάντως δεν χρειάζεται κανείς να κάνει μια βόλτα στο Twitter για να μυρίσει βόθρο στην προεκλογική εκστρατεία.
Έτσι,
μπορεί να μείνει και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Μια χαρά είναι.
Το είχαμε και πριν αυτό. Σιγά που θα άλλαζε τώρα.
Ναι.
Προεκλογικά. Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους, στοχεύοντας σε διαφορετικά κοινά και επιδιώκοντας διαφορετικά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περιοδίες σε δύσκολες περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα επισκέφτεται τη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά.
Μάλιστα.
Από τη μεριά του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα σύγκλησης με το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να το πει κάποιος. Το ανέφερε χθες και στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο κύριος Τσίπρας. Το παρουσιάζει σήμερα, στο Λαύριο.
Μάλιστα. Δηλαδή, τι εννοεί σύγκληση, δηλαδή σε τι συμφωνούν?
Ένα πρόγραμμα 11 σημείων, το οποίο θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία για να συζητήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη, να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Βαρουφάκης διέψευσαν χθες σε, πώς δούμε, λίγο διαφορετικούς τόνους, είναι η αλήθεια, την είδηση, την φήμη ότι συναντήθηκαν στο Σούνιο, στο εξοχικό του κυρίου Τσίπρα.
Μια διέψευσα
κάτι πνευματικά. Μια πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην
απογευματινή.
Αλλά αναδημοσιεύτηκε και από ορισμένα άλλα μέσα ενημέρωσης που δεν επικαλέστηκαν την απογευματινή, αλλά δικές τους πληροφορίες πρέπει να πούμε. Δηλαδή ήταν μια. Πώς το πω τώρα. Μια πληροφορία, μια φήμη, ναι, όχι, η οποία δεν. Υπέρ της οποίας έτσι οι ισχυρισμοί έπεσαν από διάφορες πλευρές. Να πω ότι έγινε.
Πάντως
δηλαδή,
διαψεύστηκε. Ναι.
Διαψεύστηκε. Κατηγορηματικά.
Ναι.
Κατηγορηματικά.
Να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι.
Και μια και για να μην να δικήσω τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα θα είναι στην Νίκαια. Δίνει και συνέντευξη στο Sky. Το ΆΚΑ επισκέφτεται ο κ. Κουτσούμπας και ο κ. Βαρουφάκης στο μεταξουργείο την πλατεία Αύδη.
Λοιπόν, φτάνει νομίζω τώρα με τα προεκλογικά. Είπαμε αρκετά. Έχουμε και για τη συνέχεια. Να σας πούμε ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μία είδηση την οποία διαβάζω και στο earthnews.gr, διαβάζω και σε άλλες εφημερίδες, ας πούμε για παράδειγμα έχω την Καθημερινή εδώ μπροστά μου. Έχει μια σημασία ότι για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της εισβολής των νέων τεχνολογιών στη ζωή, στην καθημερινότητά μας, στις επικοινωνίες μας, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές μας. Λοιπόν, διαβάζω από το earthnews.gr. Είναι πραγματικά πολύ σωστά τοποθετημένη η είδηση. Πολύ και σωστά γραμμένη.
Ναι.
Ανελαστική δαπάνη έχει γίνει η αγορά κινητού τηλεφώνου και για τους Έλληνες. Με το 44%, δηλαδή τους μισούς περίπου, να απαντά ότι αγόρασε μία συσκευή τον προηγούμενο χρόνο, τους προηγούμενους 12 μήνες. Από τις ηλεκτρονικές συσκευές που αγοράζουν οι Έλληνες, το κινητό είναι η πιο δημοφιλής και η χώρα μας προηγείται του μέσου όρου 19 χωρών, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στις αγορές smartphones. Είναι εντυπωσιακό. Οι μισοί Έλληνες άλλαξαν κινητό, αγόρασαν καινούριο κινητό τον τελευταίο χρόνο.
Νομίζω η Καθημερινή έχει και ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, 40%. Λέει.
Μα το είπα και πριν. 44%.
44%.
Το είπα και πριν.
Το ενδιαφέρον ότι πρόκειται για ακριβά κινητά.
Εντάξει, ακριβά φτηνά, δεν ξέρω.
Ακριβά, γιατί όταν κάποιος δίνει 1.000 και 1.500 ευρώ για κινητό.
Δεν νομίζω ότι είναι όλοι μωρέ πληρώνουν 1.000 ευρώ. Smartphones, εντάξει, μπορείς να βρεις και με 200-190. Δεν νομίζω όμως ότι.
Εγώ με έκπληξη βλέπω να κυκλοφορούν ακριβά κινητά. Ναι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι στις προτεραιότητες του Έλληνα πολίτη που ήταν το αυτοκίνητο, το σπίτι έχει φύγει, έχει μπει και το κινητό.
Δηλαδή, γιατί. Σου λέω τώρα, δεν ξέρω αν διαβάζουν, δεν ξέρω αν αγοράζουν μόνο ακριβά, διότι στην ίδια έρευνα και στα ερωτήματα ποια είναι τα κριτήρια για την αγορά ενός κινητού, το πρώτο κριτήριο είναι η τιμή, ότι ήταν σε πολύ καλή τιμή. Έτσι, το πρώτο και σημαντικότερο.
Ναι.
Μετά έχει τα χαρακτηριστικά που θέλω, μάρκα που εκτιμώ και τα αρέστα. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια φρενίτιδα, να το πω εγώ, ιδιαίτερα κιόλας από τους νέους ανθρώπους, για την αγορά ή την αντικατάσταση κινητού, δείχνει πάρα πολλά για την καθημερινότητά μας, τις νέες μας συνήθειες, το νέο τρόπο ζωής μας, και είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίσουν ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε το κράτος. Το κράτος δεν νομίζω ότι το παραγνωρίζει στη φάση που
γνωρίζουμε.
Είμαστε.
Και επιστοποιεί αυτό που βλέπουμε καθημερινά, Βασίλη. Το βλέπουμε γύρω μας, το κάνουμε και εμείς, και έχουμε εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από το κινητό μας, για να μιλάμε μόνο για τους άλλους. Είπες επιχειρήσεις και βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής άλλη μια ενδιαφέρουσα έρευνα.
Ναι.
9 στις 10 επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό.
Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας.
Δεν βρίσκουν ακόμη και ανειδίκευτους εργάτες.
Αυτό. Λοιπόν, με αφορμή αυτό να πούμε ότι στην Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ιμαθία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να μαζέψουν τα ροδάκινα οι άνθρωποι, και ομολογουμένως δεν βρίσκουν εργάτες παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και κάποιες διακρατικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Θεωρείται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρθει να εργαστεί για τη σεζόν, ας πούμε, για την περίοδο αυτή, ώστε να μαζευτούν τα ραδάκινα και να ξαναγυρίσουν βέβαια πίσω στην πατρίδα, είναι πάρα πολύ μικρός. Υπάρχει και σειρά προτεραιότητας, τη βάζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Δηλαδή, πώς παίρνουμε τα χαρτάκια στην τράπεζα που περιμένουμε στην ουρά, το ίδιο πράγμα κάνουν μεταξύ τους οι παραγωγοί. Σε ό,τι αφορά τους εργάτες. Δηλαδή θα τους πάρει πρώτα ο Πρίντεζης, μετά ο Αδαμόπουλος, μετά θα πάει έτσι. Δεν βρίσκουν εργάτες. Είναι απίστευτο και παρά το γεγονός ότι η ανεργία στη χώρα μας παραμένει διψήφια, οι νέοι άνθρωποι.
Στα όρια του 10, ναι.
Ναι,
πάνω από 10.
Ναι, οι νέοι άνθρωποι, το λένε και οι ίδιοι οι παραγωγοί, δεν πάνε στα χωράφια να κάνουν αυτή
όπως
τη δουλειά.
Και στον τουρισμό.
Τη θεωρούν πάρα πολύ βαριά.
Όπως και στον τουρισμό, Βασίλη. Υπάρχουν χιλιάδες θέσεις, κενές θέσεις εργασίας
Κοίταξε να δει. Στον τουρισμό θα σου πω ότι έχει μια λογική. Δηλαδή αυτό που κάνανε οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί νέο να πηγαίνει και να δουλεύει σε συνθήκες γαλέρας. Δηλαδή ανασφάλιστο, με ελάχιστα χρήματα, σε κάτι τρόγλες, γιατί τα καταλήμματα τα οποία καλούνται να μείνουν τα παιδιά είναι τρόγλες, έτσι. Έχει μια λογική. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που λέμε εργάτες γης, ιδιαίτερα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι σε θέση να σου πω, πέραν πάσης αμφιβολίας και με απόλυτη ειλικρίνεια, μας ακούνε και οι άνθρωποι και ξέρουν, ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά. Το μεροκάματο, η ασφάλιση είναι δεδομένη, δεν μπορεί να υπάρξει εκεί.
Κάποιοι δεν έχουν ως προτεραιότητα, δεν κάνουν την επιλογή να κάνουν αυτή την εργασία.
Ακριβώς.
Όπως και στον τουρισμό, δεν ισχύει το συνθήκες γαλέρας για όλες τις περιπτώσεις.
Ναι.
Πριν από μέρες έστειλε μήνυμα ένας ακροατής επιχειρηματίας που έλεγε: δεν βρίσκουμε ακόμη και αν δίνουμε και 2.000 μισθό. Γιατί προφανώς η νέα γενιά έχει άλλες προτεραιότητες για την εργασία.
Πάντως εδώ που τα λέμε, βρε Μαρία, επειδή τα ζούσαμε, νομίζω τα ζούμε και ως άνθρωποι που ακόμα έχουν τη δυνατότητα και την πολυτέλεια, εγώ θέλω να πω, να κάνουν κάποιες μέρες, έστω και ελάχιστες, διακοπές, διότι εάν, ας πούμε, εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε 5 μέρες διακοπές, υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, ως άνθρωποι που βλέπουμε, βιώνουμε κάποιες καταστάσεις το καλοκαίρι στις διακοπές μας, είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά που δουλεύουν στο τουριστικό κλάδο ξυπνάνε αξιμέρωτα.
Είναι μια πολύ σκληρή εργασία.
Κοιμούνται μέσα στη μαύρη νύχτα.
Δεν έχει ωράριο.
Δεν έχει ωράριο.
Δεν έχει ρεπό.
Πρέπει να είσαι και χαμογελαστός και γλυκός και τρυφερός.
Και πολλοί λένε, και γι' αυτό και πολλοί λένε, όπως οι εργοδότες δουλεύουν 6 ή 8 μήνες για να κάθονται τους υπόλοιπους 4 και να ξεκουράζονται γιατί είναι εξοδοτική εργασία, το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μόνο συλλογική σύμβαση εργασία, αλλά αλλαγή κανόνων εργασία σε αυτό το κλάδο.
Από την άλλη μεριά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το λέω τώρα, το πήραμε μονοκόμματα, δεν ακούσαμε ούτε μουσική, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λένε κάποιες επιχειρήσεις και κάποιοι επιχειρηματίες, ότι δεν έχουμε, πώς το πούμε, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Τι στα κομμάτια πληρώνουν οι γονείς, ένα σκασμό λεφτά για πτυχία, μεταπτυχιακά, εξωτερικά. Τι γίνεται όλο αυτό το περίφημο επιστημονικό προλεταριάτο, το οποίο όταν πάει να πιάσει δουλειά του λένε είσαι overqualified. Overqualified, δεν μπορώ να σε πληρώσω διότι έχεις περισσότερα προσόντα από αυτά που χρειάζομαι. Δηλαδή είναι κάπου αντιφατικά λίγο όλα αυτά,
ναι,
κατά την άποψή μου.
Τα μεταπτυχιακά και οι σπουδές δεν είναι όλες για να δουλέψεις στον τουρισμό.
Όχι, δεν λέω για τον τουρισμό.
Α, το
λέω για τις ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων, λέω. Δηλαδή, κυρίως για αυτούς που λένε ότι δεν έχουν, δεν μπορούν να βρουν προσωπικό καταρτισμένο κατάλληλα σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Εγώ, όλοι όσοι γνωρίζω, οι νέοι άνθρωποι έχουν 2 και 3 και 4 πτυχία
και
μεταπτυχιακά και
εξαιρετικά
και δεν το συζητάμε.
Και τα βλέπεις τα παιδιά ότι έχουν εξαιρετικά προσόντα.
Πάντως, γράφει η εφημερίδα, νομίζω αξίζει το διαβάσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Αξίζει. Το πρόβλημα, λέει, της έλλειψης προσωπικού δεν εντοπίζεται μόνο στους κλάδους με εποχική δραστηριότητα όπως ο τουρισμός και ο επισιτισμός, αλλά διαπερνά οριζόντια και κάθετα όλη την οικονομική δραστηριότητα. Σε αναζήτηση προσωπικού βρίσκονται 9 στις 10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Εξαγωγών Βόρειας Ελλάδας, είτε είναι μικρές, όπου οι μέσες αποδοχές είναι χαμηλές, είτε είναι μεγάλες, όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι. Δεν αναζητούν μόνο, λέει, ειδικούς στις νέες τεχνολογίες, αλλά και εξειδικευμένους τεχνίτες, ακόμη και ανειδίκευτους. Πτυχιούχους ΑΕΗ με μεταπτυχιακό, αλλά και απόφοιτους λυκείου. Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αποδίδεται στην έλλειψη εξειδίκευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι πολύ πιο σύνθετο. Εγώ νομίζω αυτό το τελευταίο είναι η πρόταση κλειδί. Είναι πολύ πιο σύνθετο.
Ακριβώς. Και οι ευκολίες με τις οποίες αντιμετωπίζεται συνήθως το θέμα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε τα στοιχεία του φαινομένου. Λοιπόν, σου έχω και άλλη είδηση για τους συνταξιούχους. Εγώ θα έλεγα να πάρω μια μουσική ανάσα.
Άστα τώρα, τους πήραμε, ναι, μονότερμα. Ναι. Οφείλουμε μια διευκρίνηση, έτσι, επειδή είπαμε για τις διαφορές στην προράτα των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, στη ΡΑΣ. Πρέπει να γκουγκλείς τώρα τι να κάνεις ή να γκουγκλάρεις ό,τι θέλεις.
Εντάξει, καταλαβαίνόμαστε.
Ναι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει κατά περίπου 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας πριν από ένα μήνα. Δηλαδή το 5,1% γίνεται 5,8%, έτσι. Το λέω γιατί είχαμε και παρατηρήσεις από ακροατές ότι δεν αναφερθήκαμε σε αυτό και έχουν δίκιο και εδώ είμαστε να μας διορθώνετε να γινόμαστε καλύτεροι.
Μήπως τώρα να πάμε να αφήσουμε για λίγο την πολιτική στην άκρη και την προεκλογική δραστηριότητα, να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Ναι, βεβαίως.
Δεν έχεις αντίρρηση.
Καμία.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας, λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα το σηματάκι μας, για να ακούσουμε τις ειδήσεις μας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Περικλή.
Γεια σου, Περικλή.
Καλή σας ημέρα από την Κοζάνη και να μεταφερθώ αμέσως στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκεί όπου σε επιφυλακή και ετοιμότητα έχουν τεθεί οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Επιδείνωση η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις θα επηρεάσει σήμερα κυρίως με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησο. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε στο λίμενα αρχείο της Πρέβεσας για προσάραξη σκάφου σημαίας Πολωνίας με έναν 41χρονο αλλοδαπό επιβαίνοντα στον όρμο Παθή Πρέβεζας λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.
Ναι.
Άμεσα έσπευσε το λιμενικό, το σκάφος αποκολλήθηκε και ρημουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πρέβεζας. Σε μια αστυνομική είδηση, καθώς περίπου 3.000 ναρκωτικά χάπια, διάφορες άλλες ναρκωτικές ουσίες, όπλα και σφαίρες, βρέθηκαν σε σπίτι 54χρονου σε περιοχή της Καστοριάς. Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν βρήκαν επίσης 6 ταυτότητες πολιτών που είχαν δηλωθεί, είχε δηλωθεί απώλεια από τους κατόχους τους σε Χαλκιδική, Πιερία, Φθιώτιδα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, αλλά και Δράμα. Δύο ταυτότητες του ίδιου του 54χρονου που είχε δηλώσει ότι τις έχασε, ένα αλβανικό διαβατήριο και μια ταυτότητα των Κυπριακών Αρχών. Στη Ρόδο μαζική και δυναμική ήταν και η χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί ενάντια στην παρουσία της πολυεθνικής Uber στο νησί. Με ψήφισμα της Επανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί ζητά από το Υπουργείο Μεταφορών την αναστολή λειτουργίας όλων των εταιριών που δημιουργούν τεράστια ζημιά στον ελληνικό τουρισμό. Στα Τρίγαλα, την έντονη αντίδραση της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών προκάλεσε η εγκύκλειος της αναπληρώτριας Υπουργού προς όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με την οποία ζητάει από τους νοσοκομιακούς γιατρούς να εφημερεύουν στον τομέα που ανήκουν όταν υπάρχουν ελλείψεις ιατρικού προσωπικού. Στην Πελοπόννησο τώρα, το επόμενο δεκαήμερο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σπάρτης Πετροδούκα, αναμένεται η τελική έγγραφη σχετική εισήγηση της Αρχής Πολιτικής Προστασίας για το θέμα του αεροδρομίου της Σπάρτης, που ο Δήμος φιλοδοξεί να γίνει ενεργό μετά από 30 χρόνια, κατηγορίας μάλιστα Β. Περίπου 150 με 160 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται μέσω ΕΣΠΑ για διάφορα έργα που αφορούν τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και βιώσιμες αστικές αναπτύξεις στους Δήμους Σπάρτης, Τρίπολης, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλίου, Κορινθίων, Λουτρακίου, Ξυλοκάστρου, Σικιονιών και Νεμέας. Παραμένουμε στην περιοχή, καθώς από την περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε γνωστό ότι η γέφυρα Δωριανών στο δρόμο Τρίπολη-Άστρος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία πριν τις βουλευτικές εκλογές.
Μάλιστα.
Στον Βόλο επαναλαμβάνονται σήμερα οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς κατά την αρχική διαδικασία τα εκλεγμένα εσωτερικά μέλη της δεν κατάφεραν να συγκλίνουν και να αποφασίσουν ποια θα είναι τα εξωτερικά μέλη που θα πλαισιώσουν το Συμβούλιο της Διοίκησης. Και τέλος, τη θεατρική παράσταση «Μίλα, μη φοβάσαι» με θέμα τον εκφοβισμό παρουσιάζουν το Τρίτο Γενικό Λύκειο και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου.
Περικλή, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να καλωσορίσουμε και τον φίλο μας τον Νίκο απέναντι,
Τσιπλάκη,
ο οποίος έχει αναλάβει τα κουμάντα στον ήχο.
Νικόλα,
τα είδες τα χαμπέρια με τη διαιτησία, έτσι. Τελικά χάθηκαν οι ελίτ για τους δύο τελευταίους αγώνες. Τι έγινε, ρε παιδιά? Διακόπηκε, λέει, στην εργασία της UEFA με την ΕΠΟ και λοιπά. Τι, δηλαδή, πάλι θα βγουν...
Ευχαριστημένοι με τίποτα δεν είσαι.
Τι ευχαριστημένοι εσύ, τι, δηλαδή πάλι θα έχουμε την παράγκα? Τι γίνεται, έχουμε επιστροφή της παράγκας?
Να σου πω, πριν είχαμε την παράγκα, είπαμε να φέρουμε ξένους διαιτητές. Δεν μας κάνουν και ξένοι διαιτητές.
Όχι, δεν μας κάνουν. Μας κάνουν εμάς. Εμείς δεν είπαμε να φύγουν. Συγγνώμη κιόλας. Λέω τώρα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι ακόμα μέσα στο καταιγισμό έτσι των συζητήσεων για το κόψιμο του κόμματος Κασιδιάρη από τον Άριο Πάγο.
Ναι.
Το αναμενόμενο βέβαια. Παραλείψαμε να πούμε πως δεν είναι μόνο το κόμμα Κασιδιάρη, και άλλα κόμματα αποκλείστηκαν. Ανάμεσα στα οποία...
Από τα 50-36 κατεβαίνουν.
Από τα 50-36, ανάμεσα στα οποία και ένα κόμμα που έκανε την εμφάνισή του με έναν διαφορετικό έτσι και σχετικά πρωτότυπο τρόπο. Το κόμμα του κυρίου Πολ. Του κυρίου Πολ. Του κυρίου Πολ.
Το F.
Πολ, ο οποίος κύριος Πολ κατέβηκε με ένα
ξύλινο ποδήλατο,
ναι, κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα κατέβει ο κύριος Πολ, είναι η αλήθεια. Ναι. Όπως δεν θα κατέβει και το πράσινο και μοβ και η φιλόνομη δημεγερσία. Δεν την ξέρω τη φιλόνομη δημεγερσία.
Ούτε και εγώ. Θα σου πω την αμαρτία μου κι εγώ, ναι.
Ναι. Αυτά όμως τώρα πια είναι μια συζήτηση που μένει λίγο πίσω.
Και θα την ξανακάνουμε εάν και εφόσον έχουμε δεύτερες εκλογές.
Επαναληπτικές.
Γιατί η διαδικασία γίνεται από την αρχή.
Λοιπόν.
Κατατίθενται στον Άριο Πάγο και τα λοιπά.
Και ούτω καθεξής.
Τα στοιχεία των κομμάτων και έχουμε την ίδια διαδικασία.
Ακριβώς. Κάτσε. Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί δεν τους έχουμε αφήσει σε χλωρό κλαρί τους ανθρώπους.
Λοιπόν, αλλά πάντα... στο προσκεκλημένο μας αρέσει καλή μουσική.
Εννοείται. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα είστε. Εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη, βουλευτή του Μέρα 25, υποψήφιο βουλευτή, έτσι, στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα να πούμε τις απόψεις μας.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα μετά από χθες, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θέλουμε το σχόλιο σας, κύριε Γρηγοριάδη.
Καθώς έχει, εγώ να το συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, έχει σοκάρει λίγο η θέση του επικεφαλής του Μέρα 25, του κυρίου Βαρουφάκη, σε σχέση με τον. Με το μη αποκλεισμό, έτσι όπως το έθεσε, του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή ότι δεν θα ήθελε τον αποκλεισμό του.
Δεν είπε αυτό ακριβώς.
Από τον Άριο Πάγο.
Είπε ότι ο αποκλεισμός με αυτοδιοικητικές μετροπολογίες που καταπατούν το Σύνταγμα οδηγεί στον κίνδυνο να αποκλειστούν αργότερα δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή είναι η θέση μας. Αλλά η πιο βασική μας θέση, και αυτό πρέπει να ακούσει ο κόσμος από εμάς, είναι το εξής.
Ξέρετε, με συγχωρείτε. Βεβαίως. Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Υπάρχει μία διαφορά, έτσι. Υπάρχει δηλαδή κάπου εδώ ένα μπέρδεμα. Αυτό το οποίο διατείνεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν σχετική τροπολογία είναι ότι δεν έγινε αυτό προκειμένου να αποκλειστεί μία άποψη, μία ιδεολογία, μία πολιτική αντίληψη. Ακόμη και αν είναι μία ακραία, όπως μία φιλοναζιστική ας πούμε αντίληψη. Έγινε επειδή δεν είναι δυνατόν να διεκδικούν την είσοδό του στη Βουλή άνθρωποι που υπήρξαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης.
Μιας
οργάνωσης που έχει τα μέλη της οποίας έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα.
Το κακό είναι ότι δεν έχει τελειώσει η δική η απόφαση εναντίον τους. Και το σύμφωνο ήταν σαφές όπως και ο νόμος. Αναγκάστηκε η Νέα Δημοκρατία να φέρει μια τροπολογία. Νομίζω όμως, επιτρέψτε μου, ότι δεν είναι αυτό το θέμα της ουσίας, το πρόβλημα της ουσίας. Το βασικό θέμα είναι τι δημιουργεί το αγώ του φιδιού. Πώς βρέθηκαν να ψηφίζουν μισό εκατομμύριο Έλληνες, ήταν νεοναζί, γιατί ψήφισαν Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική οργάνωση που σκότωνε ανθρώπους στον δρόμο ή που έκανε πογκρόμ κυνηγώντας ξένους σε λαϊκές αγορές. Βρέθηκαν, κατά τη γνώμη μας, λόγω των πολιτικών των μνημονιακών που εφαρμόστηκαν επί πάρα πολλά χρόνια Και λόγω ακριβώς της φτωχοποίησης που δημιούργησαν αυτές οι πολιτικές, λόγω της απομόνωσης από την κοινωνία μεγάλων κοινωνικών ομάδων, λόγω της φτωχοποίησής τους και λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε προοπτικής. Άρα, αν κανείς πραγματικά θέλει να τα βάλει με τον νεοφασισμό και τον ναζισμό, θα πρέπει να καταπολεμήσει τις αιτήσεις που το δημιουργούν.
Ναι, αλλά μέχρι να τις καταπολεμήσει, κύριε. Μέχρι να τις καταπολεμήσει, ας μην είναι τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
Δηλαδή, μέχρι να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, πρέπει να μπαίνουν στη Βουλή οι χρυσαυγητές.
Κάθε άλλο. Αλλά εσείς είσαστε βέβαιος ότι μετά από λίγο καιρό αυτό δεν θα αφορά αριστεριστές? Γιατί καθώς στις τροπολογίες που έχει φέρει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αναφέρεται πουθενά η έννοια νεοναζισμός, η έννοια νεοφασισμός. Πώς είμαστε ασφαλείς ότι στην επόμενη φορά δεν θα είναι αριστεριστές, δηλαδή πιο αριστερά?
Μα εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αναφέρεται, για να επανέλθω στο αρχικό. Είναι επειδή δεν καταδικάζονται ιδεολογίες ή δεν αποκλείονται ιδεολογίες. Οι εγκληματικές οργανώσεις αποκλείονται.
Θα έπρεπε, γιατί η εγκληματική ιδεολογία του ναζισμού, αγαπητέ κύριε Αδαμόπουλε, ναι, πρόκειται για εγκληματική ιδεολογία. Και ξέρετε κάτι, ναι, επίσης οι μπαχαλάκηδες αντιμετωπίζονται έτσι από το κράτος, σαν να είναι νεοναζί. Άρα υπάρχουν κίνδυνοι. Όμως νομίζω, επιμένω.
Καλά, δηλαδή μια στιγμή. Εγώ να ρωτήσω, δηλαδή οι μπαχαλάκηδες τι, μπορούν να κάνουν μπάχαλα, δεν τρέχει τίποτα, είναι οκ. Okay.
Όχι βέβαια. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι και πρέπει να εφαρμόσουν.
Όχι, το λέω επειδή ο πρόεδρος του κόμματός σας έχει υποστεί διάφορα από μπαχαλάκηδες. Και όχι μία, δύο φορές.
Φαντάζομαι προς επίρρωση το λόγο μας το λέτε. Ναι. Όχι βέβαια. Ναι. Δεν θέλουμε να μας δέρνουν, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να κυκλοφορούμε, να πηγαίνουμε παντού στην πόλη. Ναι. Όμως επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να μην βλέπουμε τον ελέφαντα και να βλέπουμε το κουνούπι. Δεν μπορεί να μην βλέπουμε ότι ψήφισαν μισό εκατομμύριο άνθρωποι τη Χρυσή Αυγή και τον κύριο Κασιδιάρη, ναι, και τον κύριο Μιχαλολιάκο, και αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Πριν από τα μνημόνια, πριν από την αισχρή φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα.
Βέβαια, κύριε Γοριάδη, αυτό, ναι, κοιτάξτε, ιστορικά έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητώ. Ναι. Αν και θα γνωρίζετε κι εσείς, άριστα δεν το συζητώ, ότι ένα ποσοστό των Ελλήνων πολιτών παραδοσιακά, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σε αυτό το ακροδεξιό μπλοκ. Βλέπετε ότι προκύπτουν ποσοστά και σε περιόδους μη φτωχοποίησης. Θυμάστε την περίφημη Εθνική Παράταξη παλαιότερα.
Έτσι, το ποσοστό της το θυμάστε, αγαπητέ κύριε Δαμόπουλο?
Έβγαινε ένα 6%. Έβγαινε ένα 5-6%. Εκεί ήτανε.
Στην πραγματικότητα, ναι, ήταν κατά κανόνα μεταξύ του 1,5% και του 2% η Εθνική Παράταξη.
Ναι. Στα χρόνια τα πολλά. Στα πολλά χρόνια, ναι.
Να σας θυμίσω ότι αρχηγός της νεολαίας της ήταν ο κύριος Βορύδης και, ναι, κατέβαινε στις εκλογές με, ακριβώς όπως η Χρυσή Αυγή, με κάποιον αρχηγό, ενώ ο πραγματικός της αρχηγός ήταν ο έγκλειστος για σχάτη προδοσία Γιώργος Παπαδόπουλος στις φυλακές του.
Ναι, αλλά τώρα υποτίθεται περάσαν και 35 χρόνια, έχει ζητήσει και συγγνώμη κλπ. Ναι,
δυσκολεύεται να ναι, ότι θέλει να απαλείψει το αυγό του φιδιού, όταν ένας, ναι, από τους πρώτους στην τάξη υπουργούς του 4 χρόνια είναι ο κύριος Βορύδης. Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο, ναι, Κλέωνα Γρηγοριάδη. Ναι, ναι. Γιατί, ναι, άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα, και για να πάμε και στο άλλο το μεγάλο το πεδίο των συνεργασιών, οι οποίες περίπου είναι συνυφασμένες, είναι συνυφασμένες, όχι περίπου με την απλή αναλογική. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα και θεωρεί περίπου δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα στηρίξετε μια προοδευτική διακυβέρνηση, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είναι πρώτο κόμμα, ακόμη και με ψήφο ανοχής. Ιδάλλως, είπε, στηρίζετε Μητσοτάκη.
Ναι. Με κάθε τρόπο στηρίζαμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Μονάχα που μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν τέτοια. Κοιτάξτε, θα είμαι σαφή.
Με κορμό ποιον θα ήταν αλλιώς?
Νομίζω ότι είναι και αυτονόητο. Με κορμό εμάς, πιθανόν, με κορμό οποιονδήποτε άλλον που θα ήταν πραγματικά προοδευτικός. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ τελείως ξεκάθαρος. Ναι. Οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν μέρα 25 στις 21 του Μάη δεν θέλουν να συμπράξουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα επιμείνω, είναι σαφές, το λέτε και εσείς, το έχει πει και ο κύριος Βαρουφάκης, έτσι μόλις το... Απλά εγώ θα θέλω να επιμείνω στο εξής. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, είναι καθαρό. Το έχετε πει ότι δεν, όχι, δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση.
Σε ό,τι αφορά.
Για την ανοχή, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Η απλή αναλογική απαιτεί προγραμματικές συγκλήσεις. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο κοινός νους, είναι η λογική, λέει ότι πρέπει να συνεργάζονται κόμματα σχετικά ομοειδή, κόμματα που έχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Τα προγράμματά τους που και που, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, ταυτίζονται. Ναι. Αν το δει αυτό κανείς αποστασιοποιημένα και με καθαρή αγρή ματιά, θα δει ότι τα προγράμματα των κομμάτων που ταυτίζονται περισσότερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι των τριών μνημονιακών, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν κοινή αντιμετώπιση, θεωρούν σωστή τη συνταγή αντιμετώπισης του εξωτερικού μας χρέους, δηλαδή του χρέους του ελληνικού, θεωρούν που είναι αυτοί που είναι, ότι δηλαδή μέχρι το 2060 θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα 2,1%, συμφωνούν και τα 3,1% σε αυτό, ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Επίσης συμφωνούν τα 3,1% ότι για το εσωτερικό χρέος, δηλαδή για το που αντιμετωπίζαμε το σχέδιο Ηρακλής, ότι είναι σωστή η συνταγή Ηρακλής, μερικές παραλλαγές λέει ο κύριος Τσίπρας μόνο, καμία άλλη διαφορά. Δεν λέει ότι θα το αργήσει, δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν λέει ότι τα σπίτια των ανθρώπων, τα 500.000 τώρα και 1,5 εκατομμύριο μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας, θα μείνουν στα χέρια των ανθρώπων. Έχει κοινή θέση για τις, αυτά τα τρία κόμματα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πιστεύουμε ότι συμφέρουν την πατρίδα.
Άρα ούτε ανοχή.
Ούτε
ψηφός ανοχής.
Σε αυτούς που πτωχεύουν την πατρίδα μας κάθε
μέρα.
Θα ήμασταν επιόρκοι και κατάστοι απέναντι στους. Εμείς ξέρετε, εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Παραμένουμε συνεπείς σε αυτά που έταξε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ελληνικό λαό. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι αυταπάτη. Ότι αυταπάτη είναι ότι μπορείς να προστατεύσεις το λαό σου υπό καθεστώς μνημονίων. Και το ζούμε κάθε μέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Το ζούμε κάθε μέρα. Δεν προστατεύεται ο ελληνικός λαός σε καθεστώτα μνημονίων.
Κύριε Γρηγοριάδη, καλή επιτυχία.
Καλή προσωπική επιτυχία.
Δεν είναι προσωπική επιτυχία για εμάς τους αριστερούς. Είναι επιτυχία για να υπερασπιστούμε τους ανεπεράσπιστους συμπολίτες μας και τους εαυτούς μας μαζί.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλός μας άγγελος ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Φροντίζει για τα πάντα εδώ στο στούντιο, ναι, γιατί καμιά φορά σβήνουν και οθόνες. Λοιπόν, πελαγώνουμε. Ναι.
Βιβλίο δεν μας είπες.
Βιβλίο δεν είπα. Κοίταξε, ομολογώ ότι δεν ήταν μια παράληψη. Είδα ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό το λόγο λέμε να συμπληρώσουμε.
Να συνεχίσουμε
και αύριο. Θα κρατήσουμε καλύτερο. Το suspense. Το βιβλίο είναι ολοκένουργιο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα ιστορικό πόνημα. Θα σας πούμε λεπτομέρειες αύριο. Και έτσι όσοι έχετε πάρει τηλέφωνο μαζί με αυτούς που θα στείλουν μηνύματα αύριο θα μπουν στην ηλεκτρονική κληροτίδα από όπου θα αναδειχθεί ο τυχερός ή η τυχερή.
Άρα για, αύριο για έκπληξη.
Βέβαια.
Εσείς συνεχίζετε για 5 λεπτά ακόμη να παίρνετε τηλέφωνο 2-10-696-04-05 για να πείτε παρόν ή παρούσα και αύριο θα έχετε τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας. Έτσι για να γνωρίσουμε υποψήφιους και από άλλα κόμματα πέραν των. Ναι, είναι ο κ. Παύλος Αράκης, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Σαράκη, βρεθήκατε τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης. Και το όνομά σας ήρθε ας πούμε στην πρώτη γραμμή να το πω όχι εξαιτίας της υποψηφιότητάς σας αλλά εξαιτίας αυτής της κόντρας της εσωτερικής που υπήρξε στην ελληνική λύση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί ακριβώς επειδή το όνομά σας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με καταγγελίες από την πλευρά του κυρίου Μιλωνάκη ότι εσείς συμμετέχετε σε μια πολιτική εγκληματική οργάνωση. Αισθάνεστε την ανάγκη να δώσετε καταρχάς κάποια απάντηση γι' αυτό πριν συνεχίσουμε την κουβέντα?
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται οτιδήποτε όταν είναι τόσο πικραμένος μετά τις εξελίξεις που έγιναν στο κόμμα μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υπακούσουμε στην εντολή που μας δίνουν οι ψηφοφόροι μας. Η εντολή των ψηφοφόρων είναι να έχουμε μια αυτόνομη πορεία, να μην έχουμε καμία συναλλαγή με αυτό που εμείς αποκαλούμε ανήθικο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ναι. Κατά συνέπεια, ο κύριος Μιλωνάκης, αντιλαμβάνομαι και σέβομαι την πικρία του, αλλά προβαίνει σε χαρακτηρισμούς για ένα κόμμα το οποίο το υπηρέτησε για 4 χρόνια και τον τίμησε με την ψήφο οι ψηφοφόροι μας και τον εξέλεξαν εκπρόσωπό του στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Mm-hmm. Ξέρετε, πάντως,
είχατε στοιχεία πάντως, κύριε Σαράκη, επειδή είχαμε ένα δημοσίευμα που αναφερόταν σε αυτούς τους 3 βουλευτές και μετά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία από τον κύριο Βελόπουλο. Είχατε άλλα στοιχεία εσείς εκτός από το δημοσίευμα?
Κοιτάξτε, εμείς τα στοιχεία τα οποία είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι αυτές οι οποίες και δημοσιοποιούνται.
Ναι.
Δηλαδή ότι η στρατηγική στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, την οποία θα την επιτύχει είτε με το εκλογικό της ποσοστό, είτε λέει με μεταγραφές, όπως ισχυρίζεται και υποψηφιοί της, όπως ο κύριος Καούκης, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν είπε ότι εάν χρειαστούμε για να
πούμε. Ναι, όχι, γιατί χθες ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Open ξεκαθάρισε ότι.
Θα έπρεπε να πει ένα όχι, ένα ξέρω όχι.
Είπε ότι εγώ θέλω μια κυβέρνηση μόνο με βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία.
Είπε το αυτονόητο, ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα στηρίζεται στους βουλευτές της. Όταν είναι αυτοδύναμη μια κυβέρνηση, είναι λογικό να στηρίζεται στους βουλευτές της. Όταν όμως δεν είναι αυτοδύναμη, είχε πει και παλαιότερα ότι θα είναι μια κυβέρνηση με πολλά χρώματα, εννοώντας δηλαδή από διάφορα κόμματα. Είναι λογικό ότι θα επιδιώξουν να προσυτεριστούν βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Εμείς λοιπόν με τις ενέργειές μας προστατέψαμε το κόμμα μας. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα κόμμα το οποίο να μην συναλλάσσεται με κανέναν.
Ναι, τώρα όμως μήπως υπάρχει εσωτερική συναλλαγή όμως, γιατί και ο κύριος Μιλωνάκης και η κυρία η οποία αποχώρησε,
Αλεξοπούλου,
είπε ότι δίνανε μαύρα λεφτά στο κόμμα, εκτός από όσα... Το χιλιάρικο, ας πούμε, το οποίο κρατούσε.
Βεβαιώνω λοιπόν ότι έγιναν διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορες για να διακριβωθούν από την αρμόδια mm-hmm. αρχή και η υπόθεση έχει πάει στο αρχείο.
Όλα
αυτά είναι πολιτικές ανοησίες, είναι σκοπιμότητες οι οποίες εξυπηρετούνται από την πικρία του συγκεκριμένου προσώπου ή των συγκεκριμένων 2 προσώπων, οι οποίοι έχουν εργαλειοποιηθεί mm-hmm. από τον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας για να πλήξουν την ελληνική λύση. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε διαυγές. Ένα κόμμα το οποίο όλα και τα οικονομικά μας είναι διαφανέστατα και είναι λογικό ότι ελέγχονται κάθε 3 μήνες από τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι όλα, έχουν την βούλα του ελέγχου και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τώρα έχουμε και τη βούλα από την αρμόδια αρχή που έγιναν οι καταγγελίες από την πλευρά του κυρίου Μιλωνάκη.
Πείτε μας κάτι τελευταίο.
Γιατί γίνονται αυτά, αυτό να απαντήσουμε.
Γιατί
ακριβώς έχουν διαπιστώσει από τις δημοσκοπήσεις και μιλάμε όχι εκείνες οι οποίες δημοσιοποιούνται και έχουν σαν στόχο, αν θέλετε, την επιρροή στην κοινή γνώμη, την χειραγώγησή της. Οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι το ποσοστό της ελληνικής λύσης έχει διπλασιαστεί από το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα το 2019.
Αρχικά αυτό φαινόταν, αλλά τώρα μια κυλίτσα την κάνατε με όλες αυτές τις ιστορίες. Το είδατε, έτσι.
Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία των εκλογών θα φαίνεται ότι τα ποσοστά μας είναι σε πτώση. Το ίδιο γινόντουσαν και το 2019.
Πειράζουν τις δημοσκοπήσεις, είναι στημένες τις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνων που τις παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις. Και τις παραγγέλνουν συγκεκριμένα, αν θέλετε, συγκεκριμένα κέντρα, είτε αυτά είναι τα πολιτικά κόμματα εξουσίας, είτε είναι από μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή σχέση mm-hmm. με την κυβέρνηση.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο.
Για το Κασιδιά.
Αλλά να σας
για το κόμμα
όμως ακριβώς. Το κίνητρο.
Ναι.
Το κίνητρο.
Ναι, είναι λογικό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τις βασικές της ιδεολογικές αρχές. Κάποτε εξέφραζε, αν θέλετε, αυτό το οποίο αποκαλούμε συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καμία ιδεολογική συνοχή. Τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν στις ηγετικές της θέσεις είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από το Ποτάμι, αλλά ακόμα και από το ΚΚΕ. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίνη, υπουργός προστασίας του πολίτη, ήταν πρώην γραμματέας εγκληματίας της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδος.
Καλά, το πάλε ποτέ, περάσει, το πάλε ποτέ.
Το πάλε ποτέ είναι ένα λοιπόν...
Υπάρχει ο κύριος Βορύδης όμως για παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει ο κύριος Βοάδωνης, Γεωργιάδης, υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι...
Και συγκεκριμένοι είχαν μια άλλη ιδεολογική αφετηρία και στην πορεία έχουν μετακινηθεί, αν θέλετε, σε εκφραστές του ακραίου φιλελευθερισμού.
Ναι.
Δεν έχουν καμία σχέση με τις αντιλήψεις που έχει ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
Ήθελα να σας ρωτήσω και για το κόμμα Κασιδιάρη.
Για το κόμμα Κασιδιάρη πρέπει να μας πείτε οπωσδήποτε.
Την ανάγκη να εκφραστούν από κόμματα τα οποία είναι κοντά στην ιδεολογία τους. Ένα λοιπόν από
κύριε Σαράκη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είναι και 57 περίπου. Θέλω ένα μικρό σχόλιο σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου για το κόμμα.
Και με την νομική σας ιδιότητα.
Βέβαια.
Ναι, ναι, με την νομική μου ιδιότητα, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και, και ταυτίζεται και με την πολιτική μου ιδιότητα, η ελληνική λύση όταν, όταν οι τροπολογίες ήρθαν στη Βουλή, τις καταψήφισε. Μιλάμε και για τις δύο τροποποιήσεις που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, λίγο πριν κλείσει.
Θα έρθουν σε εσάς οι οπαδοί, πιστεύετε?
Εμείς καταψηφίσαμε αυτή την τροπολογία γιατί θεωρούμε ότι έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμά μας. Στο Σύνταγμά μας κατοχυρώνεται το δικαίωμα του εκλέγην και το εκλέγεστε και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με το Σύνταγμα με νόμο. Χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος.
Θα έρθουν σε εσάς οι ψηφοφόροι?
Ήταν μια αντισυνταγματική. Εμείς καλούμε τον κάθε Έλληνα πατριώτη να έρθει στις γραμμές μας, να ενισχύσει τα ψηφοδέλτιά μας, γιατί ακριβώς εμείς θέλουμε, στρατηγικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε και να συγκροτήσουμε την εθνική αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Δηλαδή να σταθούμε απέναντι σε αυτό το ανήθικο και διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα που έχει εκποιήσει τον εθνικό μας πλούτο και έχει κάνει πλιάτσικο στην ιδιωτική περιουσία με τα κόκκινα δάνεια.
Μάλιστα.
Και με τους ηλεκτρονικούς
πληθυσμούς. Κύριε Σαράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς. Να είστε καλά.
Να σας υπογραμμίσω ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και βάζουμε την πατρίδα, την Ελλάδα, πάνω απ' όλα.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Έλα.
Πάμε να δούμε και με την κίνηση. Ναι, ναι, ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμών λογοθέτης θα μας ενημερώσει.
Καλημέρα κύριε Κιμώνα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Δεν θα αναφέρω όλη τη λίστα γιατί πραγματικά είναι μια μέρα που επικρατεί πανικός παντού και περιμετρικά και Κηφισό και Κηφισίας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, Αμαλίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλής της Σοφίας. Έχουμε, είναι Μάιος, είναι ο πιο δύσκολος μήνας κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση παντού. Και επιπλέον σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε και την άφηξη της θαυματουργής εικόνας Άξιον Εστί από το Άγιο Όρος.
Μάλιστα. Άρα έχει και στο κέντρο κίνηση.
Έχουμε και στο κέντρο και έχουμε και το απόγευμα στο Ζάπιο τον απολογισμό του έργου της περιφέρειας Αττικής παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου και εκεί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 7 η ώρα στο κέντρο της Αθήνας.
Είναι άρα προσοχή. Κύριε λογοθέτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μέσα θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Έλα, σε έπιασε λογοδιάρια σήμερα. Σε έπιασε λογοδιάρια. Πάμε, έρχεται η Ανούλα. Έρχεται η Ανούλα. Και μετά έρχεται η Ανούλα. Και μετά ο Χρήστος.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it.